Karalogics Suni intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 million dollar jalb qildi. Bostonda joylashgan Karalogics startapi Suni intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 million dollar investitsiya jalb qildi. Ushbu moliyalashtirish kompaniyaning umumiy qiymatini 1.6 milliard dollarga yetkazdi. Karalogics 2014-yilda tashkil etilgan, kompaniyalarga operatsion ma'lumotlarni tahlil qilishda yordam beradi va hozirda 5000 dan ortiq mijozga xizmat ko'rsatmoqda. Yangi mablag'lar AI mahsulotlarini rivojlantirish va global kengayish uchun sarflanishi rejalashtirilgan.